Zhruba 300 tisíc nákladních vozidel, která jezdí po Evropě, Asii a na Blízkém východě, využívá služeb české společnosti Eurovac, respektive VAG Payment Solutions, podnikatele Martina Vohánky. Ten nyní patří mezi nejbohatší Čechy, začínal však od úplné nuly a dokonale na něj pasuje výraz self-made man. Vedle biznesu je aktivní i v občanské společnosti, filantropii či podpoře nezávislých médií. O tom všem bude řeč. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
A naším dnešním hostem je Martin Vohánka, spolumajitel společnosti VAG Payment Solutions, generální ředitel Eurovac Group a také čtvrtinový vlastník Independent Press, vydavatele deníku N. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Měsíčník Forbes svůj loňský text o vás a rozhovor s vámi opatřil titulkem Správňák. Mm-hmm. Byl jste vždycky v biznise správňák a je to vůbec možné?
Určitě dneska už to, co dělám, je výsledkem nějaký 25-letý zkušenosti. A to je vlastně to, co říkám, když chodím na vysokou školu ekonomickou studentům, že vlastně podnikání je fantastická příležitost poznávat sebe, poznávat svět kolem, poznávat, co je dobře a co je špatně a formovat se, protože vlastně podnikání je jakýsi život tak trošku navíc. Máme tam spousty obchodních partnerů, spousty interakcí s vnějším světem a to nám umožňuje se zkrátka zdokonalovat a lepšit. Takže jestli jsem udělal chyby v minulosti a něco, co bych rád udělal jinak, rozhodně.
Ono se někdy říká, myslím, že ne úplně přesně, ale že slušnost je slabost. To v biznesu tedy takhle nevnímáte.
Já si nemyslím. Ne, rozhodně ne. Jedna věc je ambice, ta musí být vždycky. Snažit se zlepšovat, být lepší. Ale slušnost naopak, to je velká síla.
Jak jsem si právě přečetl ve zmíněném rozhovoru ve Forbesu, vám se ten férový přístup vyplatil v době finanční krize v roce 2008. Výsledkem bylo, že jste hodnotu firmy zvýšili 30x.
Od té doby.
Od té doby, ale i tak. Nicméně ta krize byla svým způsobem zlomem. Můžete to popsat? Pochopil jsem správně, že to bylo právě díky, řekněme, férovému přístupu ke stávajícím zákazníkům.
Dalo by se to tak říct, ale férový přístup není otázkou jednoho okamžiku. To je celoživotní filozofie a člověk nikdy neví, kdy se mu, řekněme, autenticky férový přístup vyplatí. A v tom roce 2008, ano, my jsme neutíkali od zákazníků, snažili jsme se je pochopit, v tom jsme byli jiní. A je taky pravda, že se nám v roce 2008 dařilo, ale že bych to pouze mohl přiřadit k férovosti nebo ke slušnosti, to určitě nebyla tam celá řada dalších faktorů.
Ale plyne z toho každopádně třeba vaše přesvědčení, že krize, byť celosvětová, nemusí být vždy zlo, že to nemusí být vždy problém. Ono se postupně mluví, že do roka, do dvou možná nějaká nová krize přijde, že se té potenciální nové krize zas tak neobáváte.
Já se vrátím k Baťovi a budu parafrázovat, asi přesně nepamatuju to jeho formulaci. On mluvil o tom, že vlastně neexistují krize, ale že to, co nazýváme krize, je vlastně nějaká mravní bída. A já bych řekl, ano, to vlastně to, kde to vzniklo, byly nějaké americké hypotéky, nějaké finanční instrumenty, které byly virtuální, abstraktní a neměly za sebou žádnou hodnotu a to pak spustilo tady tu lavinu. Jestli budeme čelit nějaké budoucí krizi, bude to opět výsledkem nějaké chamtivosti, hrabivosti, přehlížení faktů, které dneska už možná vidíme, ale nechceme vidět.
No, na druhé straně pak to má i reálné dopady na koupěschopnost, na méně logistiky, méně dopravy a tak dále. Má to konkrétní dopady na biznis, takže můžeme mluvit o tom, že je to mravní bída, ale pak to poznáte
nepochybně.
I na své firmě a na našich peněžích.
Nepochybně, tak je to korekce. To, co se určitě stalo v roce 2008 a v každé krizi, tak je to jakési síto. Co znamená, že ty silnější firmy, které jsou lépe připravené, z toho vyjdou a vyjdou z pravidla ještě lépe, než byly před krizí. A to se stalo přesně nám. A pravdou je, že spousty firm, které už v dobrých časech někde vrávorají na pokraji, tak pochopitelně to neustojí. A to si myslím, že je vlastně v principu správně.
Už jsme zmínili, že od té krize jste dorostli do současnosti, až jste narostli 30x.
Ano.
Mimo jiné jste letos únoru koupili většinu ve společnosti ADS, která byla lídrem ve svém oboru, provozovatelem palivových karet pro silniční nákladní dopravu v Portugalsku a ve Španělsku. Mm-hmm. Vy jste to avizovali už předtím, že budete se rozlížet na trhu a kupovat konkurenci. Můžete takhle dorůst až třeba na jedničku? Vy jste teď zhruba v nějaké pětce, šestce.
Ano, tak pětka. Tak je to rozhodně naší ambicí, ale jak my formulujeme naší strategii, tak formuje nejrychleji rostoucí, což samozřejmě nevylučuje být jedničkou a vlastně to tam směřuje, ale dnes nám jde o to být nejrychleji rostoucí. To je narativ, který používáme.
Kam až se dá růst?
To, co na našem oboru miluju, že vlastně je nekonečný, protože on se vlastně bude zásadně měnit. Asi o tom budeme hovořit, o všech těch změnách, které se kolem nás dějou a to, co je před námi, ale z toho pohledu vlastně ten prostor je nekonečný. Dneska se věnujeme kamionům z nějakého pohledu, ten pohled rozšiřujeme. Druhá možnost je geografie. My jsme vlastně primárně evropská firma, i když vy jste na začátku zmínil ty regiony sousedící s Evropou, ale především je to těžiště v Evropě, takže když si vezmete Asii, obrovskou Asii, Jižní Ameriku, Severní Ameriku, případně Jižní Afriku, jsou regiony, které se nám líbí.
Možná jsme trošku zapomněli na posluchače v nějakém stručném a jasném vysvětlení, co to vlastně děláte. Mm-hmm. Poskytujete službu v kamionové dopravě, stručně to zhustěte, co to vlastně je.
Tak já bych pomohl posluchačům, že v tom, že to, co jsme dělali doteďka, je vlastně palivová karta. Co znamená, že zákazník, který měl naší kartu, mohl natankovat napříč Evropou naftu, zaplatit mýto, parkoviště a celou řadu dalších služeb. Tam, kam ale směřujeme, už je vlastně zcela jiný koncept, a to je vlastně jakýsi supermarket, one stop shop, jak říkáme v angličtině. Co znamená, že vlastně na jednom místě dopravní firma nakoupí všechno a navíc my ty služby datově zintegrujeme, protože to je velikánský problém dneska pro dopravní firmy, že těch dat, s kterými musí pracovat, je jich spousta, navíc jejich práce pod rukama mění, jsou uzavírky cest, ty, co odesílí nějaké zakázky, mění své zakázky, mění se počasí. Těch dat je skutečně velké množství a oni s tím mají velký problém. A to je velká neefektivnost dopravy a to je něco, co, na čem dneska pracujeme a vytváříme jakýsi Amazon pro mobilitu.
Měníte se na IT firmu svého
druhu? Je to tak. A to je vlastně to jádro transformace. Firma prochází už asi 3 roky transformací. Právě z čistě, dalo by se říct, obchodní společnosti, která měla několik málo dalších kompetencí, ale tam, kam se posouváme, vlastně k technologiím, takže už o sobě mluvíme jako o fintech, čili o firmě, která je v oblasti finančních technologií.
Když to vezmeme řečí čísel, konec konců náš pořad se tak jmenuje řečí peněz, tak v roce 2017, za které jsou poslední data, tak společnost vykázala nárůst EBITDA, tedy zisk před zdaněním a úroky a odpisy o 44% na 586 milionů korun. To jsou důležitá čísla i s ohledem na to, že vy jste zhruba před rokem předesílal, že přemýšlíte o tom, že půjdete na burzu. Uh-huh. Jak jste v tomhle daleko?
Burza je samozřejmě široké téma, zase pro posluchače. Je to jeden způsob, jak financovat firmu. Samozřejmě i prodat podíly ve firmách, ale zpravidla, když firmy jdou na burzu, tak tím sledují to, aby získali zdroj financování pro případné akvizice. A to je jeden z těch hlavních důvodů, proč bychom o tom přemýšleli. Ale stejně tak platí, že firma na to musí být připravená. Musí mít takzvanou governance, co znamená procesy vnitřní. Musí vše dobře fungovat, být dobře pojmenováno, dobře odreportováno. Musí to být naprosto transparentní a čitelné vlastně pro investory. A hlavně musí být i velikost a příhodný čas. Vstup na burzu není otázkou jenom chtění nás, ale i trhu, jestli jsou na to připraveni nebo nejsou.
Už rok na tom nejméně rok na tom pracujete. Máte už nějak, možná i déle, máte nějakou vizi na časování, kdy by to mohlo být a případně kde by to mohlo být?
My na tom nepracujeme, to bych vás opravil. My o tom diskutujeme a mluvíme o tom. Připravenost a vstup na burzu, to jsou dvě odlišné věci. A je pravda, že se připravujeme na vstup na burzu, ale neznamená, že to musíme udělat. A ten důvod je ten, že vlastně, tak jak jsem zmínil, když firma je připravena na burzu, tak to něco znamená. Je to takové kvalitativní razítko pro firmu. A to je něco, o co rozhodně usilujeme, protože to je dobré pro firmu, když je transparentní, když má přehled, když je robustní, když je dostatečně velká. To jsou všechno dobré parametry.
Přesto ještě jedna otázka na tohle uvažování. Pokud byste na tu burzu skutečně šli, kde by to bylo? Byla by to pražská burza, která tak poněkud skomíra?
Tohle rozhodnutí jsme neudělali, ale pravdou je, že v našem oboru naši potenciální investoři nejsou z Čech a nejsou stejně tak z Evropy, ale spíš se rekrutují ze Spojených států. Čili z tohoto hlediska bychom se dívali po Americe, ale z druhé strany Amerika je o velikosti, je to o spousty předpisech a je to o velkých nákladech. A možná z druhé strany máme většinu zákazníků v Evropě. Takže z toho pohledu Frankfurt nebo Londýn by byl příhodnější.
Podívejme se na kamionovou dopravu, která vás živí. Teď pohledem, řekněme, běžného uživatele. Vy jste určitě taky řidič. Nepřijde vám, že těch kamionů je zejména na českých silnicích a dálnicích až příliš?
Dokonce předpovědi jsou, že kamionová doprava bude růst, protože my jsme čím dál tím náročnější jako konzumenti. Už nechceme čekat, chceme mít všechno on time, takže ten nárůst tady bude. Ale z druhé strany je pravda, že, a to se vracím k tomu, co děláme v Eurovagu, že mluví se o 40% neefektivity v dopravě. A především díky tomu, že jezdí kamiony prázdné, protože se nedokáží vlastně domluvit navzájem se zasilateli, aby se plně vytížili. Takže to, co vlastně v Eurovagu děláme, aby jsme tady tu efektivitu zvýšili, díky tomu ty kamiony jezdily víc plné a případně jsme ochladili vlastně ten růst kamionové dopravy, který se zdá, pokud ekonomika bude dál růst, tak bude růst i počet kamionů.
Ono je to údajně až 50 tisíc kamionů denně na českých silnicích, což to samo sobě zní jako skutečně velké číslo, notabene, když si člověk připočítá stav infrastruktury, zejména ta páteřní síť D1, jak vypadá. Skutečně si myslíte, že to ještě může růst, když si započítáme tedy stav infrastruktury nejen dálnic, ale třeba i odpočívadla pro kamiony a tohleto zázemí? Že Česká republika trošku za těch 30 let prohospodařila náskok, které v infrastruktuře měla?
Tak všichni to vnímáme, všichni jsme motoristé a rádi komentujeme stav českých dálnic a podobně. A samozřejmě platí, že infrastruktura musí jít ruku v ruce s nějakým vývojem ekonomiky, s potřebami lidí a jsme v tom pozadu, ano, to je pravda.
No, proč se víc nevyužívá železniční doprava? To by možná šlo proti vašemu biznesu, i když třeba byste to také zapracovali do svých systémů.
Ne, ani tak ne. Stejně tak jako lední doprava, každá má svoje specifikum a je příhodná pro určitý druh zboží. Vzhledem tomu, jak rychle se přepravuje, a je tam celá řada dalších okolností. Takže jako doplněk kamionové dopravy je určitě velmi dobrá. Ale jak jsem zmínil, my nechceme čekat, my chceme mít všechno čerstvé, chceme mít všechno hned. A to samozřejmě je hlavní problém železnice. A druhá strana je to, že železnice má svou kapacitu. A i kdyby jsme naplno vytížili železnici, tak vlastně těch kamionů by ubylo jenom pár procent. Takže ta představa je nerealizovatelná, přesunout všechno na železnici.
Když ještě se podržíme kamionů a různých zácep, čekání a neefektivity, jak by vaše podnikání, určitě ty data, výpočty a představy máte, zasáhl Brexit, zejména ten divoký. Ono se mluvilo o dlouhých frontách na hranicích, problémy se clem a tak dále. Dokážete třeba vypočítat, co by to znamenalo pro vaši firmu?
Těch věcí, jako je Brexit, se děje víc. Odhrává se určitá evropská legislativa, která značně komplikuje ten volný tok kamionů po Evropě, ale když se ptáte přímo na Brexit, ano, určitě to není dobrá věc. Já vnímám to jako občan, negativně vnímám to jako businessman, ale v praxi, pokud ty kamiony budou stát na hranicích, tak ono jich vlastně bude muset být víc. Takže nám to neuškodí z tohoto pohledu, ale pokud se bavím čistě o fenoménu objemu přepravy. Ale pokud se podíváme na výměnu, na jednoduchost výměny mezi státy a samozřejmě Brexit zpomalí obchodní výměnu, tak to je obecně negativní jev.
No, třeba ex-prezident Václav Klaus se nechal slyšet, že Schengen není žádná výhoda, že by mu vlastně nevadilo, kdyby ho zase na hranicích zastavili celníci a kontrolovali, jak by to dopadlo třeba na vás, kdyby se to stalo samozřejmě.
Kamionů by bylo podstatně víc, měli bychom problém na hranicích, protože by tam stály, nejsou tam už odpočívky, nejsou vybaveny. Bylo by to samozřejmě velmi negativní. Takže to, o čem jste mluvil, že vnímáme kamiony jako něco negativního, přičemž je potřebujeme, tak to by se ještě prohloubilo.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Naším hostem je Martin Vohánka, spolumajitel společnosti VAG Payment Solutions, generální ředitel Eurovac Group. Když člověk sleduje žebříčky miliardářů, nevím, jestli to děláte vy, které vycházejí v různých ekonomických magazínech, tak u vašeho jména najde poměrně velký rozpt čísel. Když to shrnu v E15, číslo 44 v pořadí, majetek 7,8 miliardy, týdeník Euro 70. místo, majetek 4,4 miliardy, měsíčník Forbes vám spočítal majetek na 5,6 miliard. Co se nejvíc blíží pravdě?
Já nevím, s čím pracují ty analytici a pravdou je, že ve fintechu, a my už jsme o tom mluvili, že to je obor vlastně, kde se pohybujeme, tak to rozpětí může být obrovské a je to čistě subjektivní pohled. Dokud nepůjdeme třeba na tu burzu nebo dokud nezrealizujeme nějakou další transakci s nějakým novým investorem nebo neprodáme akcie, tak vlastně my úplně přesně nevíme. Takže já samozřejmě pracuji na tom, aby ta hodnota byla co největší.
On si člověk běžně představí, že to jsou peníze, které má člověk na účtu, ale tak to tady rozhodně není.
Ne, děkuju za tu připomínku, protože to je samozřejmě mylná představa, že sedím někde na hotovosti, to je hodnota firmy, což neznamená, že to je cash.
Každopádně sledujete to? Je to třeba pro vás nějaká statusová záležitost, nemyslím pro vás osobně, ale vůbec pro tu skupinu první stovky nebo první tisícovky českých podnikatelů?
Tak za prvý, on se nikdo nás neptá, jestli to zveřejní. Takže měl jsem dokonce pár dotazů, jako jestli jsem jim ty dával data, nebo jestli se mě ptali na nějaký souhlas. Oni to prostě zveřejní, to je první věc. Jestli to je pro někoho statusová záležitost, já bych řekl nepochybně. Dokážu si představit, když tápu, když se dívám na některé podnikatele a přemýšlím nad tím, co je vlastně motivuje v životě. A já nenacházím nic. Takže dovozuju to, že to může být třeba i to, jestli jsou na 25., 3., 1. nebo já nevím, z té místě.
Co motivuje vás tedy?
Víte, já jsem nikdy neměl takovýhle sen stát se miliardářem, jak říkáte vy, nebo velkým podnikatelem a řídit takhle velkou firmu. Já jsem měl vždycky představu každý den udělat něco dobrého. A to mě dovedlo až sem. Zní to jednoduše, ale je to tak.
Tady možná je na místě připomenout vaši osobní historii. Já jsem řekl, že jste začínal z nuly, což doufám nezní nějak pejorativně, protože myslím, že je to pravda. Vy jste v 17 letech obcházel panhelaky v Mostu, odkud pocházíte.
Ano, ano.
A prodával jste tam pojistky. Já vím, že tohle by vydalo na další minimálně hodinu povídání a to si nemůžeme dovolit, ale můžete, když vynecháme všechny ty peripetie, kterým jste prošel, můžete zmínit, co bylo zlomovým bodem ve vašem podnikatelském životě, kdy jste se z bodu A 17 let pojistka Most dostal až jsem do rozhlasového studia.
Víte, zlomový bod vypadá jako, že to je nějaký zázrak, jo? Nebo že to je jako sportka nebo jackpot. Jo? Takhle by podnikání nemělo být vnímáno a to je to, co se snažím předávat mladším, že to je vlastně skutečně o postupných, jednoduchých krocích, které vedou, řekněme, možná k nějakému velkému výsledku. Takže já nemluvím možná o zlomových bodech, ale spíš o etapách. Jo? První etapa bylo to pojišťování. Vzhledem k tomu, že jsem z Mostu, vždycky Most, tak vedle kousíček je rafinerie v Litvínově a proto jsem začal distribuovat produkty z té rafinerie, protože tehdy byla zkrátka taková možnost. Pak přišel rok 2000, aby jsme představili první palivovou kartu. Rok 2007 šli jsme do zahraničí. Rok 2008-2009, že jo, krize, kterou jsme překonali velmi dobře. A pak, řekněme, ten milník mohl být kolem roku 2015-16, nejenom kvůli tomu, že jsem prodal třetinu firmy americkému investičnímu fondu, ale současně my jsme si uvědomili, že vlastně tak, jak ten biznis jsme dělali doteďka, se zásadně změní.
Přesto mám pocit, že v tom vašem podnikání jistou roli hrály náhody. Vy jste se potkal se známým, který vám nabídl, nechcete prodávat rafinérské produkty. Pak s rodinným známým, který vám půjčil na první kamion nafty, který se pak prodával zemědělcům napřímo. Mně to zní, že stačilo málo a mohl jste dělat něco absolutně jiného.
Naprosto, naprosto. Kdyby mě někdo oslovil, a my jsme měli obrovskou pekárnu za městem, tak možná, že bych teďka byl pekařem. Je to možný.
Takže nějaká vize, že budete dělat biznis s kartami, to zkrátka přišlo samo.
Ne, vůbec ne, ale vemte si i dnešní situace. My jsme skutečně už dneska plně fintech firmou, zaměstnáváme několik set vlastně developerů a lidí, kteří se věnou čistě technologiím a já vůbec nejsem technolog. Ale to je právě na tomto zajímavé, to učení se, to překračování těch vlastních hranic.
Když zmíníte učení, vy jste se rozhodl nejít na vysokou školu. Na druhou stranu jste sám zmínil, že pro vysokoškoláky přednášíte. Byly nicméně časy, kdy jste litoval toho, že jste studovat nešel, že jste musel objevovat objevené?
První, co bych řekl, že každá cesta je legitimní, pokud vede k tomu, že člověk je nakonec šťastný, řekněme. Takže neznamená to, že nedělat vysokou školu je správně nebo dělat vysokou školu je správně. Jestli jsem toho někdy litoval, tak vysoká škola není jenom, řekněme, nějaká disciplína, nějaká schopnost učit se, ale je to i o kontaktech, o přátelích, o networkingu, jak se dneska říká. A to je něco, co mi skutečně scházelo. A já jsem to dohnal tak trochu tím, že jsem v roce 2007 se pustil do studia MBA a dneska jsem na Harvardu a předpokládám, že si tam vytvořím stejně tak síť kamarádů, přátel, kteří mi případně budou moct pomoci nebo já jim.
Co studujete na Harvardu?
Jmenuje se to OPM, Owners President Management Program, čili to je pro lidi, kteří jsou vlastně v mé situaci, co znamená řídí a vlastní velikánskou firmu a potřebují, řekněme, nějaký strategický impuls, potřebují se podívat na firmu jinak, než se dívali do teďka.
Dá se to dělat na dálku nebo do toho?
Ne, jsou to tři roky a každý rok jsou to tři intenzivní týdny, kdy jsem v Bostonu a tam naplno studujeme jako možná kdysi na středních nebo na vysokých školách.
Já jsem zmínil sousloví objevování objeveného. Zaznamenal jsem ve starších rozhovorech, že jste si pochvaloval, že jste po letech ve firmě najali zkušeného zahraničního manažera z Francie, mimo jiné proto, aby se stal i vaší tváří na západě. A mě na tom zaujal ten moment, že se pořád setkáváte s tím, že na vás nebo na vaši firmu zkrátka pořád pohlíží zákazníci ze západu jaksi přezíravě. Trvá to?
Tak to je obecný fenomén, neřekl bych, že se to týká jenom naší firmy, ale jakési nálepky. Jasně, je to obecně nálepka východu, která si myslím, že tady je a bohužel ne vždy tomu pomáháme, protože vlastně to partnerství, do kterého jsme se pustili, zvané Evropská unie a vůbec společenství v těch strukturách, tak není o smlouvách, ale je to o tom, že si skutečně se snažíme se pochopit, snažíme se pomáhat, přispíváme aktivně. A to z toho skutečně nemám pocit, že bychom tady to vždycky dělali, takže jakási možná deziluze nebo určité zklamání tady je vidět a to se samozřejmě přenáší na firmy. Řeknu pozitivní příklad z druhé strany a to je Švýcarsko. Proč si kupujeme švýcarské opalovací krémy, proč si kupujeme čokoládu? Protože je to brand stability, je to čitelné, má to kontinuitu, dokážeme si zatím něco konkrétního představit. Když si budeme asociovat východní Evropu, někdo na západě, zatím ty pocity, bych řekl, jsou smíšené. Pochopitelně já se snažím to změnit tím, že se snažíme překvapit, že dokonce uděláme víc, než oni očekávají, snažíme se být lepší, než jsou oni. A to jsme. Takže mě těší se na tady tom procesu podílet, ale je to mravenčí práce a myslím si, že to bude trvat ještě desítky let a budeme se muset hodně snažit.
Má Česká republika nějaký brand? Nebo jaký má brand? Má-li ho?
Tak když se podíváme na Švýcarsko, tak samozřejmě máme obrovsky co dohánět. Jo? A jestli vůbec kdy. Ale co se týče východní Evropy, myslím si, že ten brand je zdaleka nejlepší a měli bychom si toho být vědomi a skutečně ho chránit jako oko v hlavě.
Připomínám, že hostem ve studiu je Martin Vohánka, spolumajitel společnosti VAG Payment Solutions. V úvodu jsem zmínil, že máte 25% ve společnosti Independent Press, což je vydavatel deníku N, Proč jste do toho šel?
Jsem spoluzakladatelem nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a vlastně projektu Deník N je vlastně jakýmsi důsledkem vlastně tady toho mého úsilí.
Deník N hlásá, že nebude pod vlivem žádné politické ani ekonomické skupiny. Na druhou stranu vy jste podnikatelé, protože i vaši další kolegové z Independent Press jste aktivní biznesu, máte ekonomická zájmy, jste ekonomická skupina. Můžete ten rozpor, jak to zní, vysvětlit?
My to říkáme od začátku a děkuju za to otázku, protože myslím si, že ji musíme opakovat pořád a pořád. A to, že vlastně my, pro nás je to filantropický projekt, což znamená, naše role je čistě porodní. My vkládáme peníze do toho projektu, aby vůbec vznikl. Prostě by nevznikl, kdyby tady nebyly reálné peníze. To, co ale ten závazek nás všech, kteří jsme se na tom založení podíleli, je vložit poté, co se postaví na vlastní nohy Deník N, taky vložit do trustu nebo nějaké entity skutečně nezávislé, která se vlastně nás definitivně oddělí od toho vlastnictví a té budoucí výnosy, protože věříme tomu, že Deník N bude úspěšný a že bude vydělávat i peníze, kromě toho, že odvede kvalitní žurnalistickou práci, tak ty peníze pak budou určeny z toho trustu znovu na nezávislou žurnalistiku. Takže skutečně ta role je porodní, je to filantropický projekt, neočekáváme peníze zpátky.
Kolik jste jako investoři dali Deníku N času na to, aby se takto, řekněme, překlopili a postavili na vlastní nohy?
Vzhledem tomu, že to není podnikatelský projekt, tak ta hlavní mise nebo ten důvod, proč jsme to dělali, byl jiný. Skutečně pomoci nezávislé žurnalistice. Takže možná jsme nebyli tak přísní, jako by jsme dělali v případě jiných podnikání, ale jsou to řádově roky. Ten čas vychází i ze zkušenosti Deníku N na Slovensku, což je fenomenální pomoc, protože Deník N na Slovensku už existuje více než 4 roky a podařilo se jim mnohé, postavili se už na vlastní nohy, jsou ekonomicky nezávislí, takže my jsme vlastně mohli modelovat tu naší situaci na tady tom velmi blízkém příkladu.
Jak mimochodem sledujete propojení velkého českého biznesu s mediální scénou? Pro někoho jste do toho vlastně zapadli také. Vy vysvětlujete, že to vnímáte jako filantropii, někdo jiný to vnímá jako vlivovou akci. Teď nemyslím konkrétně projekt Deník N, ale jak se obecně díváte vy na, ono se tomu říká lehce pejorativně, oligarchizace médií?
Tak já si myslím, že čtenáři a odborná veřejnost bude moc soudit, až se podívá retrospektivně, co vlastně Deník N udělal a jestli tam objeví některé konotace nebo některé filtry nebo naopak něco případně vloženo ze strany vlastníků. Samozřejmě nic takového neuvidí. Vlastně proč jsme to dělali, byla právě hluboká víra v nezávislost, v potřebě nezávislosti žurnalistiky, protože pokud nebudeme mít jako občané kvalitní, co možná nejlepší informace, tak se budeme špatně rozhodovat ve volbách, případně v jiných situacích. Takže
spíš jsem měl na mysli, jestli se třeba nebavíte s jinými majiteli médií, jak oni vidí ten svůj přístup. Daniel Křetínský, Marek Dospiva z Penty, konec konců obmyšlená osoba Andrej Babiš.
Ono jde vždycky o motiv. Jako se ptají kriminalisté, když je spáchán zločin, tak ten motiv je vlastně úplně ten nejdůležitější. My s naším motivem jsme naprosto transparentní. Říkáme, proč to děláme, hlásíme se ke všem souvisejícím aktivitám, jak to financujeme. Máme velmi tvrdou governance neboli etický kodex a další pravidla, jakým způsobem komunikovat nebo nekomunikovat s vedením redakce a podobně. Takže to je něco, o čem my jsme přesvědčeni, jak jsem říkal, ostatní se o tom budou moc přesvědčit sami a přesvědčují dennodenně. A co se týče ostatních, tak nepochybně, pokud někdo má velikánský ekonomický zájem a vlastní média, chce vlastně dlouhodobě případně vstupuje do politiky, tak to už je kombinace, která se ukazuje, i na západě se ukázala jako nevhodná a Deník N by měl být jakousi protiváhu.
Před časem jste si posteskl, že nad aktivitami, které mají zlepšovat českou společnost, vy sám setkáváte pořád dokola s těmi samými lidmi, zhruba 15 podnikateli. Změnilo se to? Přibylo už podnikatelů, bohatých lidí, ochotných podělit se o své peníze ve prospěch společnosti?
On je to širší problém. Na jedné straně je to zrání české společnosti, kdy všechno se zdálo by být tak nějak automatické těch prvních 10-20 let, že demokracie a svoboda a tržní ekonomika je dána. To je jeden problém. Takže lidé vlastně nevěnovali tady těm tématům, ale začínají postupně. Druhý problém je struktura české ekonomiky. Vemte si, že velké podniky u nás vlastní zahraniční vlastníci. A je vlastně nezajímá občanská společnost. Oni se toho možná i trošku bojí někde, já nevím, ve Frankfurtu, v Londýně, v Paříži nebo v Americe, aby jejich management tady něco takového podporoval. Takže dokud tady nebude převládat většina českých podniků nebo vlastněných Čechy, tak asi budeme mít problém i třeba s filantropií obecně, natož s filantropií, řekněme, společenskou, nebo která se věnuje občanské společnosti.
Děkuji za rozhovor.
Díky taky.
Naším dnešním hostem byl Martin Vohánka, spolumajitel společnosti VAG Payment Solutions, generální ředitel Eurovac Group a také muž, který se vlastními silami vypracoval až na vrchol českého biznesu. Berme to jako inspiraci i při poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Příjemný den přeje Robert Břešťan.